Katika habari za dunia jioni ya leo, mwendesha mashtaka wa juu nchini Misri ameamuru kukamatwa kwa viongozi wa juu wa Muslim Brotherhood, hata wakati ambapo waziri mkuu wa muda wa nchi hiyo anajitayarisha kulifikia kundi hilo ili kuunda serikali ya mpito. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka hivi leo imesema hati zimetolewa kwa kukamata kiongozi mkuu wa Brotherhood, Mohamed Badi, pamoja na mmoja wa manaibu wake na watu wengine wanane. Taarifa imesema anashukiwa kuchochea ghasia nje ya makao makuu ya Republican Guard mapema wiki hii, ambapo watu 50 waliuawa. Msemaji wa Muslim Brotherhood Gehad El Khadad ameandika kwenye mtandao wake wa Twitter kuwa hizo ni mbinu zile zile za zamani za polisi, akiongezea kwamba yeye ameshtakiwa kwa uhaini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema China na Marekani zitaendelea kwa karne yote hii kuwa mfano wa kuwa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Akiongea kwenye wizara ya mambo ya nje hivi leo, Kerry amesema mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya Marekani na China yanaruhusu nchi hizo mbili kuzungumza kwa uwazi kuhusu tofauti zao na kuzikabili kwa vizuri na kuongeza maelewano. Amesema majadiliano ya mwaka huu yamefanikiwa kuanzisha makundi ya kufanya kazi kuchunguza masuala kadhaa ikiwemo usalama wa mitandao na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amekataa kutoa sababu ya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, hatua ambayo imesababisha mjadala mkali kutoka kwa watoa maoni katika vyombo vya habari na wakosoaji wengine. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Korea Kusini na Korea Kaskazini zimeshindwa kufikia makubaliano leo Jumatano wakati wa mazungumzo yanayolenga kufungua tena kiwanda cha pamoja ambacho kilifungwa kutokana na kuongezeka kwa mivutano ya kijeshi. Wizara ya Muungano ya Seoul na sasa pande hizo mbili zimekubaliana kukutana tena Jumatatu katika eneo la kiwanda cha Kaesong ambacho kipo kaskazini mwa eneo ambalo ni marufuku kwa harakati za kijeshi ambalo linazigawa nchi hizo mbili. Mazungumzo yalidumu kwa saa 15 siku ya Jumapili, ambapo nchi zote zimekubali kuchukua hatua za kufungua tena kiwanda hicho cha karibu miaka 8 ambacho ni kigezo muhimu cha uhusiano wa Korea hizo mbili. Polisi wa Canada wanasema wanaangalia kuona kama ni uzembe uliogeuka kuwa ndio uhalifu ndio chanzo cha milipuko kwenye matenka ya mafuta mwishoni mwa wiki katika mji mdogo kwenye jimbo la Quebec. Inspekta amesema jana jioni kwa polisi wanachunguza jinsi treni iliyogeshwa ghafla ilianza kusogea kuelekea Lac Megantic mapema Jumamosi kabla ya kutoka kwenye njia ya reli katikati ya mji mmoja karibu na mpaka wa Marekani. Mabehewa kadhaa ya treni kati ya mabehewa 72 yaliyokuwa na mafuta yalipuka na kuua watu 15 na wengine 35 hawajulikani walipo. Wachunguzi wanasema moto wa awali katika moja ya vichwa vya treni ni kinyi cha uchunguzi. Moto haraka ulizimwa na zimamoto na ulitokea baada mhandisi wa treni kuiegesha treni hiyo Jumaa jioni huko Lac Megantic. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Czech Miloš Zeman ameliapisha baraza jipya la mawaziri ambalo linaongozwa na mshirika wake wa muda mrefu. Bwana Zeman amethibitisha mchumi Jiří Rusnok ni waziri mkuu wa nchi hiyo. Hatua ya Jumatano ya rais mwenye msimamo wa mrengo wa kushoto imeukasirisha ushirika wa mrengo wa kulia ambao umeondoka madarakani, ambao una idadi kubwa ya wabunge. Ushirika wa vyama vya siasa unaona uteuzi wa bwana Rusnok kuwa ni hatua ya rais kujitwalia madaraka. Serikali ya bwana Rusnok inakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani nayo bungeni katika muda wa siku 30 na huenda ikakataliwa, na hivyo kuongeza hali ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa katika taifa hilo la Ulaya ya Kati. Bwana Rusnok amechukua nafasi ya Petre Nekas ambaye alijiuzulu mwezi uliopita. Serikali ya Nekas ilikumbwa na migogoro juu ya tuhuma za rushwa. China imetoa bila kutarajiwa takwimu mbaya za biashara kwa mwezi Juni, ikiwa ni dalili zaidi za udhaifu katika uchumi wa pili mkubwa duniani. Takwimu za serikali zimeonyesha kuwa uzaji umeanguka kwa asilimia 3.1 kuliko mwaka uliopita. Hiyo ni chini ya matarajio ya soko ambayo yalikuwa yakitegemewa kuwa katika kiwango cha ukuaji wa asilimia 4. Uagizaji wa bidhaa kutoka nje pia umeshuka kwa asilimia 0.7, ikionyesha udhaifu ni mkubwa kuliko ilivyotabiriwa. Ziada ya biashara kwa China imeanguka zaidi kidogo ya dola bilioni 27. Msemaji wa idara ya forodha Zeng Yu Sheng amewaambia waandishi wa habari kwa biashara ya nje ya China inakabiliwa na changamoto kubwa na kuonya kwamba mauzo ya nje kwa robo ya tatu ya mwaka huu yanaonekana hayatakuwa mazuri hata kidogo. Alilaumu kushuka huko kwa mahitaji ya nje kwa bidhaa za China kumetokana na kuongezeka kwa gharama za ajira na sarafu ya yen kupata nguvu.